клип. Заповядайте. Господин Иванов, заповядайте. Уважаеми представители на средствата за масова информация, представяме ви резултатите от поредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което бяха обсъдени трите законопроекта за държавния бюджет, за държавното обществено осигуряване и бюджета на здравноосигурителната каса. Като обща информация ще ви запозная с резултатите от позициите на различните работодателски и синдикални организации. Като цяло за държавния бюджет получихме подкрепа от 6 организации и една беше не подкрепила го. По държавното обществено осигуряване имаме 3 организации, които го подкрепят и 4, които не го подкрепят. И за бюджета на здравната осигурителната каса имаме 5 за и 2 неподкрепени. 2 неподкрепящи. Това е като цяло. Бяха изложени сериозни аргументи и съображения от всяка една от страните, които участваха на заседанието. Всеки мотивира своята позиция по всеки един от законопроектите. Аз мисля, че добре би било колегите, които присъстват на тук на пресконференцията, сами да представят своите виждания, но молбата ми е възможно делово и кратко. Господин Бранков, заповядайте.
Благодаря, господин Симеонов. Аз, разбира се, не бих влязал в детайли на позициите на отделните работодателски организации. Всички сме представили своите писмени становища. Става дума за детайлни аргументи. Като цяло имаме повечето от работодателските организации общи схващания, общи позиции по бюджета на държавното обществено осигуряване. Вие знаете, че дебата вече беше проведен, включително и в медиите. Не подкрепяме предложения ръст на максималния осигурителен доход. Начина, по който това се случи без консултиране и без представяне на включително оценка на въздействие в подробен вид с работодателските организации. Това, което и друг път и мои колеги също така са подчертавали, очевидно тази стъпка влиза в противоречие с средносрочната бюджетна прогноза, която правителството прие през април месец. И разбира се, тук трябва да отбележа и ръста, който имаме на минималната работна заплата. Нямаме, подчертавам, до момента разчети, които да обосновават този прогнозен ръст и в средносрочната бюджетна прогноза. Апропо, той е 9,8% спрямо сегашния размер и по никакъв начин не съответства на такива индикатори като производителност на труда, като така речените разходи на труд на единица продукция. По подобен начин и прогнозата за компенсация на един нет, тук вече има различие с различните работодателски организации, но съответният ръст в немалка степен без съмнение се основава на ръста в разходите в бюджетната сфера. Важен момент, поне в позицията на Стопанска камара, почерки за въвеждане на програмното бюджетирано ориентирано към резултати. Очаквахме тази година, за разлика от предишната, но и тази това не се случи, проектите на програмни бюджети на първостепените разпоредители да бъдат публикувани за обществено консултиране, така че обществото, работодатели, синдикати и всички заинтересовани страни да имат достъп да се произнесат по начина, по който се целеполага, по ефективността и ефикасността на съответните разходи. Може би с това да приключа. Благодаря.
Да. Добре, няма ли? Да, господин Иванов, заповядайте.
Благодаря. АИКБ подкрепи проекта за държавен бюджет с съответните бележки. Подкрепяме увеличение размер на приходите, не подкрепяме планирания бюджетен дефицит, подкрепяме мерките, които са заложени особено в сектор образование, но не подкрепяме мерките, които са заложени в социалната сфера. Най-вече не подкрепяме повишаването на максималния осигурителен доход, повишаването на минималната работна заплата. В бюджета на НОИ не го подкрепихме именно поради тези причини. Бюджета на Националната здравноосигурителна каса беше подкрепен, като направихме уточнението, че с министър Ананиев се опитва през бюджета да направи реформа в здравната система, която все още е плаха. Предстоят разговорите за промяна на модела на финансиране на здравната система и се надяваме чрез увеличаване на контрола в тази система да се подобрят да се подобри начина на финансиране на здравните услуги, както и качеството на здравните услуги. Благодаря.
Здравейте и от мен. Всъщност ние заявихме нашата позиция и ще я повторя сега накратко, естествено, не подробно. КНСБ смята, че предложения бюджет за следващата година е един от най-добрите бюджети, които сме имали през последните 10 години и очевидно най-добрият бюджет на правителство, което се оглавява от сегашния премиер. Защо? Някой ще каже, те почнаха да се слагат. Фактите говорят обаче точно това, което ние сме искали. Винаги, ако помните, ние сме искали по-голямо преразпределение през бюджета, за да могат да бъдат адекватно и достатъчно финансирани всички системи. Социалните системи, отбраната, сигурността и всички останали системи, които искат пари. И знаем, че навсякъде пари не стигат. Образованието и така, така, така. 38,2% от брутния продукт. Най-големия процент разходи от брутния продукт за до година, който естествено и най-голям, и като число 44 милиарда и половина разходи ще направи бюджета на България следващата година. Най-големия, много казвам, бюджет с най-голямото нарастване. 5,7 милиарда в повече разходи, отколкото с годишния бюджет очаквано изпълнение. Това е краткото обяснение, защо сме толкова позитивни. Естествено, има и негативи. Как се формират тези приходи и дали данъчната система ги генерира справедливо. Не. Естествено, макар да са в повече, задълбочават се неравенствата през нея в това число, но това е дълга тема и сега няма да я коментирам. Втората важна, според нас, новина са разходите, приходите, 4,6 милиарда повече приходи за следващата година, отколкото очакваното изпълнение от тази година. Това дава наистина едно напрегнат план към приходните агенции и според мен гарантира, че ще се изсветлява икономиката допълнително. Не само ръста на брутния продукт ще бъде генератора на тези допълнителни приходи. Разходите за заплати през следващата година, както знаете, в бюджета ще бъдат с 800, разходите за персонал, извинявам се, с 830 милиона в повече, което е добра новина на фона на досегашните бюджети. Най-голямото увеличение на разходи за персонал през всички тези години. За да можем обаче да стигнем тая цел, която според нас България трябва да се постави, това казахме и държим да го повторим сега пред медиите, а именно 60% средно европейски доходи при стандартна покупателна способност, т.е. това не са 60% на германеца в джоба на българина, нали? За да поясня какво значи, 12-13 до 14% ръст трябва всяка година от тук нататък до 2021-2022 година. 60% цел, конкретната цел, за която говоря, е неписаната и неказана допълнителна рамка или условие България да се гледа сериозно, ако заедим тази цел я гоним, да се гледа сериозно като кандидат за ERM2 и еврозоната. Конвергенцията на доходите, макар да ги няма в критериите на Мастрихт, всъщност е, много казвам, неписаната ясна рамка и изискване, което се поставя. В долното многократно се коментираха важни неща, но най-важното според мен се изпуска. 4 години, 5 години увеличение на приходите в системата, намаляване на разходите, увеличаване на пенсионна възраст, т.е. страдания на много хора в България, доведоха до стабилизирането на нашата пенсионна система. Над 55% дофинансираше бюджета, когато започнахме пенсионната реформа 2015 година, по-скоро нейното продължение. Над 55% от данъци. За до година една трета само от данъци, другото от вноски. Тоест връщаме се, дето е мястото в системата и това е много добра новина за всички нас. За да стане ясно защо смятаме, че максималният доход не е проблем, а напротив решение, бързам веднага да кажа, че увеличението с 50 лева, което трябва да плати високоплатения работник от джоба си, конкретно той говоря, който от 2006 ще стане на 3000 лева, неговия праг максимален за осигуряване, кореспондира с увеличена максимална пенсия с 300 лева. Тоест, не говорим за данъци, говорим за права, които тези допълнително 50 лева ще му генерират в дългосрочен план, ако се запази тая рамка. Тоест, така трябва да гледаме, това са истинските измерения и ако искаме да няма таван на пенсиите в близко време всъщност, трябва да си даваме сметка, че не трябва да има май и таван, или трябва да е много високо тавана за осигуряване. Значи няма да дадат от парите, за да гарантираме подобни пенсии, които хората си заработват като права. Толкова от мен. Благодаря ви. Ако има въпроси, съм на разположение.
Госпожа Григорова, подкрепа.
Здравейте и от мен. КТ Подкрепа подкрепи и трите бюджета, като изложихме някои наши съображения по отношение на политики, които са недостатъчно застъпени. По отношение на държавния бюджет, категорично подкрепяме подоходната политика, увеличението на минималната работна заплата, 10% увеличение в държавния сектор и 20% увеличение на заплатите на учителите. Смятаме, и това е посочено и в средносрочната програма, че увеличаването на доходите на българското население увеличава вътрешното търсене, а оттам и брутния вътрешен продукт. Тоест смятаме, че твърде високо ли се чува? Така. Тоест смятаме, че това са стъпки в правилната посока. Същевременно няма как да се съгласим с дългогодишния подход на правителството за намаляване на преразпределителната функция на държавния бюджет. Защото това е отказ от средства, с които могат и трябва да се провеждат социални политики. Средства, с които да се поддържат публичните системи. И ако трябва да погледнем това, което се случва в последните дни, протестите на майките на деца с увреждания, протестите на хората с увреждания са не поради друго, а поради липса на средства. Тези средства могат да дойдат само с увеличаване на преразпределителната функция на държавата. За съжаление, плановете са в обратната посока. Разбира се, подкрепяме увеличаването на максималния осигурителен доход. Намираме за празни думи заплахите на бизнеса за това, че хората, които получават по-високи доходи, ще се изтеглят в Сърбия или Македония. Напомняме, че емиграцията на българина е насочена повече към Западна Европа, отколкото към Сърбия или Македония. Напомняме, че македонските граждани идват в България за български документи, а не се насочват към Сърбия. Така че трябва да приемем, че най-сетне максималният осигурителен доход пое нагоре. И да припомним, че след консултации с Международната организация на труда включително, той трябваше да бъде 10 пъти минималната работна заплата, а не, което означава не 3000, а 5600 лева. По отношение на също пенсионната система, това, което ни направи впечатление е, че липсват разчети за ефекта от промяната в наредбата на медицинската експертиза. Защото твърди се, че тя не е реформирана, а тя беше генерално реформирана в последните месеци. И ние все още не знаем какви са очакванията на правителството за ефекта върху бюджета и съответно ефекта върху хората с увреждания, които ще останат без пенсии. По отношение на социално подпомагане и грижи. Да, има някои положителни стъпки, които подкрепяме, същевременно не можем да не отбележим, че парите за политика за социално включване намаляват с около 15 милиона лева. И тъй като без приходи от данъци политика не може да се прави, за пореден път напомняме, че данъчната система в България е несправедлива, генерира неравенство и, за съжаление, бедност. Настояваме отново да се подеме разговор наистина сериозен и експертен за въвеждане на необлагаем минимум и връщане на прогресивното данъчно облагане. В този смисъл и в становището, което изпратихме до тристранката, предлагаме два модела за прилагане на тези мерки. На 31 октомври в Централата на подкрепа ще представим по-детайлно въпросните модели, които трябва да ни върнат в групата на цивилизованите европейски държави, където в момента не сме. По отношение на Закона за държавното обществено осигуряване, както казах, подкрепяме го, но обръщаме внимание, че има нужда от по-иновативни мерки за минимизиране на сивата икономика и недекларираната заетост. Предложили сме няколко от тях и наистина се надяваме те да бъдат поне обсъдени, за да може да мръднем от първото място в негативната класация по размер на сивия сектор. Тъй като този голям сив сектор всъщност предопределя ниските средства за обезщетение за безработица, майчинство и пенсии. И последното, на което ще обърна внимание, в бюджета за здравната каса направи ни впечатление, че знаете, фонд за лечение на деца се прехвърля в НЗОК, направи ни впечатление, че бюджета за лечение на деца в чужбина е 12 милиона. Според отчетите на фонда за 2017 година са изхарчени 20 милиона и половина. Силно се надяваме да има разлика в дефинициите на двете пера и да не се отделят по-малко средства, отколкото са нужни за лечение на деца в чужбина, тъй като и към момента има проблеми при някои от тях. Добре знаем колко много благотворителни кампании се правят за събиране на средства за жизнено важно лечение в чужбина. И в тази връзка има и един пропуск, който сме посочили при преместването на фонда. Тези деца, които се лекуват в чужбина, ако не се допълни този пропуск, няма да имат възможност за еднократна помощ, за да могат да се издържат там. А родителят, който е с тях, няма как да се грижи за болно дете и да работи, за да може да плаща найми и издръжка в Германия, например. Благодаря.
Така, имате думата за въпроси, включително и министър Петков е тук. Ако има и към него някакви въпроси,
заповядайте. Един въпрос към министър Петков. Кръмена Кръстева от Дарик Радио. Господин Петков, защо се предприема стъпка хора в пенсионна възраст да не могат да вземат позиции в държавната администрация, освен МВР и в отбраната, при дефицита на кадри в всички сфери?
Това предложение е в проекта Закона за държавния бюджет. То не е в проекта на Закона за държавното обществено осигуряване, който аз съм носител и който представих днес в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Така че не съм запознат с мотивите за това предложение. Мога само да изкажа най-общо хипотеза, но не мисля, че вие задавате въпрос, който предполага конкретен отговор. Други въпроси по проекто Закона за бюджета надолу, ако има, с удоволствие ще отговоря.
Да, здравейте. Той и към останалите участници, може би и към синдикатите. Вдигането на максималния осигурителен доход беше посочено като справедлива стъпка. Защо обаче от една страна тавана на пенсиите се вдига 6 месеца по-късно, т.е. имаме един лаг във времето от половин година, в който ще се събират повече осигурителни вноски и след това ще се увеличи максималния размер на пенсията? И втория ми въпрос е, защо въпреки вдигането на този максимален осигурителен доход, ако целта е справедливост, обезщетението за безработица, максималното, се запазва без промяна? И втория ми въпрос е към всички участници. Виждате ли връзка между предстоящите избори до година и заложените рекордни разходи в бюджета? Благодаря ви.
Едно от трайно прилаганите правила в пенсионната система, което е записано в Кодекса за социално осигуряване, че индексирането на всички пенсии се извършва от 1 юли. Като от 1 юли се променят и минималния и максималния размер на пенсиите, които се определят със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Поради това и по-високият таван на пенсиите влиза в сила от 1 юли следващата година, когато от 910 лева ще нарасне на 1200 лева. Това е отговора на първия въпрос. На втория въпрос, знаете, че обезщетението за безработица, както и всички други обезщетения, краткосрочни по държавното обществено осигуряване, се изчисляват на определена база, за определен референтен период, дохода върху който се осигурява съответното лице, при което е настъпил съответния риск. От миналата година в бюджета на държавното обществено осигуряване, наред с минималния размер на обезщетението, дневен размер на обезщетението за безработица, се определя и максималния размер на обезщетението. Като тази година този параметър, както и вие сте забелязали, не се променя, както не се променят и някои други фиксирани в закона за бюджета надолу размери на обезщетение. Имам предвид за отглеждане на малко дете, за съответно споменатите от вас обезщетение, минимално и максимално дневно обезщетение за безработица. Съображенията са свързани с наистина в конюнктурата на пазара на труда, цикъла в който се намира, и да припомня, че миналата година тези размерите на тези две обезщетения бяха увеличени, така че тезата, че те не се увеличават за дълъг период от време, не е правдоподобна. Миналата година бяха увеличени, но в проекта бюджета за тази година не се предлага тяхното увеличение. Благодаря, ще дам възможност и на другите участници.
КНСБ поиска увеличение, както на обещението за майките за втората година, което остава замразено на сегашни 380 лева, така и на двете обещения за безработица, минималното и максималното. Вие знаете, че това е наше искане от доста време. Слава Богу, мръднахме мъничко за тази година, от 7,20, ако не се лъжа, на 9 минималното обещение дневно. Сега няма такова движение, за нас то не е обяснимо. И забележете, продължава да е в противоречие с основната норма в закона. Че всъщност обещанието за безработица е 60% от това, върху което съм се осигурявал. А минималното и максималното вече в момента започват. Минималното давна е в противоречие с тази норма. Ако минималната заплата е величината, към която трябва да се отнесем, те е 60% на месечна база. А максималното беше в съотношение до сега. 4 години замразение максимален доход за осигуряване не поставяше този въпрос. Бързам веднага да кажа, че има обаче известна добра новина в тая лоша новина. Понеже 24 месеца назад изчисляваме обезщетението, ще бъде проблем за тези, които са на максимално обезщетение, ако и когато тази година пропуснем, но и до година, ако пропуснем увеличението на максималния размер, тогава ще бъде вече фатално за хората. Той ще го дари директно. Не казвам, че е добро това, не казвам, че е малка добра новина, но е лоша новина цялата. Що касае максималния доход, аз продължавам да мисля, че трябва да си спомним какво стана през тези 4 години, когато той беше замразен. Ръст на доходите 8-10% годишно горе-долу на всички доходи в частния сектор, изпреварващо. Ръст на минималната работна заплата, ръст на средния осигурителен доход от там. И как тогава само максималния трябва да бъде замразен? И защо? По каква причина? Основно казвам, това пък генерира права на тези хора, вече видими в поне 1200 лева пенсия. На този етап, дай Боже, и след това да видят още по-голяма, която им се полага, в зависимост от това, какво ще се осигурява. Благодаря.
Само да ви напомня, че до сега тавана беше 35%, сега е 40%. Поради това е и увеличението, така, значителното увеличение на максималната пенсия от 910 на 1200. Тъй, че до някъде това е компенсирано. Както каза господин Димитров, обезщетението за безработица се изчислява пък месеци назад. Но взех думата всъщност, за да ви обърна внимание на едно нещо. До сега критиките към увеличението на максималния осигурителен доход бяха за това, че не е имало дискусия. Това е дискусията, вие присъствате на нея и я чувате. Това е законовата процедура, по която се преминават всички законови промени. Е, такава дискусия не можете да се сетите. За такава дискусия не можете да се сетите по отношение на вноса на работници от трети държави и по отношение на значителното урязване на заплащането за децата, ученици, които работят и се обучават в дуалната система. Нещо, което се случи изцяло зад гърба на синдикатите.
И само преди да си тръгнете, никой не ми отговаря дали виждате връзка между изборите и рекордните разходи в бюджета. Въпрос и към работодателите след това.
Тогава нека аз първо.
Да, вие първо.
Разбира се, че винаги преди избори управляващите се опитват да правят някакви реверанси. Но аз лично не мога да кажа дали случаят е такъв. Със сигурност това, което се вижда, е увеличените приходи, увеличения брутен вътрешен продукт, който дава възможност за първи стъпки за излизане от хибернацията, в която се намира българското общество. Това са закъснели стъпки и ние не можем да не ги приветстваме, независимо какви са мотивите за това.
Съвсем кратко и от мен реакция. Мисля, че няма смисъл дебат на тема дали има връзка с изборите. Ако сложите исторически ред с основните бюджетни показатели, ще видите, че това се е правило много често, да не кажа почти винаги, и не само от това правителство, разбира се, от мандатите назад във времето. 15% ръст на бюджетните, т.е. на разходите по консолидираната фискална програма, при около 7% ръст номинален на брутния вътрешен продукт, очевидно дават повод за размисъл в тази посока. Друго, което е важно да се спомене, за да бъдем обективни, че немалка част от ръста в тези 15% всъщност е технически ръст. Тъй като имаме мерки, част от, например, фонда за сигурност на електроенергийната система влиза в консолидираната фискална програма с много голяма порция, еднократен годишен разход, който след това времето няма да влезе в ръста на бюджетните разходи. Така че има чисто технически обяснения на тези 15%. Знаете, очакваното концесионно възнаграждение от летището София, тол таксата, има извънредни дискреционни мерки, които дават част от това обяснение. Иначе по повод на вече споменатото, мисля, че аз още в първото си изказване споменах, че ние пропуснахме за поредна година Националния съвет за тристранно сътрудничество да обсъдим тригодишната, т.е. средносрочната бюджетна прогноза преди решението на Министерски съвет през април. Тогава беше времето да обсъждаме включително и предложение от типа на повишаване на максималния осигурителен доход. Иначе основните решения, вие знаете, че има и дискреция на парламента между първи и второ гласуване, може да се случи едно, второ или друго, няма как то да бъде консултирано в НСТС. За добро или за зло?
Аз не знам дали има връзка между увеличените разходи и изборите, но си спомних едно рязко, дали спомните, вие не знам, едно рязко увеличение на пенсиите 2008 година преди тогавашните избори, които изобщо не доведоха до позитивен резултат тези, които го направиха. Така че дори да има някаква връзка, не знам дали точно тая, която прозира във вашия въпрос, че видите ли сега ще купим избирателите, нещо такова ми се струва, че искате да питате. Аз не мисля, че този начин ще доведе до успех някой и съм убеден, че не е това причината. Чухме финансовия министър, който каза, че, и тук наистина Ваня е важно това, което каза, че разходите за труд в България ще се увеличават, ако искаме наистина да задържим българите в България и да върнем тези, които са навън. Иначе си отива държавата ни. Това е проблема на проблемите. С избори или без избори. Нали? Така че аз така чета увеличените разходи за труд, за пенсии, за здраве и естествено, това, което каза Митко Бранков, не е за подценяване. 2 милиарда и 200 милиона всъщност са разходите, които фонда за енергийна ефективност, не, за сигурност на енергийната система ще направи тази година сумарно и за емисиите, и за американските централи. Така че всякъде може да видим и причини за
нови и нови разходи. Не само в социалната сфера, и в разходите към хората, които отиват директно.
Министър Петков, парламента прие тази сутрин на първо четене двата закона за хората с увреждане и за личната медицинска помощ. Виждате ли необходимост от прецизирането на текстовете между първо и второ четене, така че заедно с тези 150 милиона, които ще бъдат дадени през следващите 3 години, наистина да бъдат решени проблемите, които извадиха хората на улицата? И господин вицепремиер, предвид факта, че дори парламента смята, че вие не трябва да оглавявате съвета за хората с увреждания, и предвид намерението на майките да обявят гражданско неподчинение, не чувствате ли морално право или морална необходимост да си подадете оставката? Благодаря ви.
Това, което не се случи в българския парламент и на голяма част, от което присъствах и преди това закъснях за заседанието на Националния съвет, беше единодушна подкрепа за двата проекта закона, които са насочени към гарантиране правата на хората с увреждания. Беше единодушно подкрепен законопроекта за хората с увреждания и законопроекта за личната помощ, така както в началото на този месец, на 9 октомври, при подготовката на плана за действие за приемане на новото законодателство за хората с увреждания беше договорено. И това са стъпки към решаване на проблемите на хората с увреждания, които те самите приемат, защото преди да стигне до Народното събрание, тези законопроекти бяха подкрепени в формат съответно Национален съвет за интеграция на хората с увреждания. Конкретно на въпроса ви, да, както при всеки законопроект, между първо и второ четене ще има възможност да бъдат направени предложения от народните представители. В изказванията днес при първо обсъждане бяха посочени някои недостатъци в законопроектите, които вероятно ще бъдат адресирани с конкретни предложения, и аз вярвам, че в резултат от това тези законопроекти ще бъдат подобрени преди окончателното им приемане от българския парламент.
На вашия въпрос най-общия отговор е не. За ваша информация, до настоящия момент този съвет за хората с увреждане се ръководеше от министър Петков, от министъра на труда и социалната политика. Аз съм присъствал тогава, когато имало нужда, когато той ме е канил или когато съм преценявал, и ще имам това право и за в бъдеще. Но искам да ви информирам, че въпросните хора, за които говорите, майки, които така водят няколко месечен протест, те и към настоящия момент не са членове на този съвет. Там са представени съответните организации на хора с увреждане, които отговарят на съответните изисквания. И пак за ваша информация, с тях в тази година и половина аз съм нямал никакви проблеми. Работили сме идеално, и това може да го потвърди и министър Петков. Но за мен другата тема е приключена вече. Други въпроси има?
Благодаря на всички и приятен ден!